Největší politické skupiny v Evropském parlamentu, lidovci a socialisté, ve volbách oslabili a budou muset více spolupracovat s dalšími frakcemi, konkrétně s liberály a zelenými. Unijní lídři zahájili jednání o novém šéfovi Evropské komise i dalších unijních institucí, kdo vystřídá Jean-Claude Junckera nebo Donalda Tuska. I na tuto otázku bude hledat odpověď dnešní pořad, u kterého vás vítá Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Premiéři a prezidenti členských zemí Evropské unie se hned po volbách do Evropského parlamentu setkali na prvním neformálním summitu v Bruselu, kde jednali pod taktovkou Donalda Tuska.
Jsme opravdu rádi za volební účast, která byla nejvyšší za 25 let. To dokazuje, že Evropská unie je silná panevropská demokracie, na které záleží občanům. V Evropském parlamentu to teď bude složitější, protože k získání většiny bude zapotřebí aspoň 3 stran. Parlament tak bude lépe reprezentovat zájmy občanů a lépe odrážet škálu různých názorů a citlivost jednotlivých národů.
Uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk, který v nadcházejících dnech začne jednat s unijními lídry o kandidátech do čela Evropské komise a dalších vrcholných unijních postů. A podle prvních reakcí to vypadá, že využijí právo vyplývající ze smluv a vyberou, koho budou chtít bez ohledu na parlamentní spitzenkandidáty.
No one can be excluded. Being a lead candidate.
Nikdo nemůže být vyloučen, být vedoucím kandidátem není diskvalifikace, naopak to může zvětšit šance. Základní smlouvy hovoří jasně, Evropská rada navrhuje a Evropský parlament volí. Budoucí předseda Evropské komise proto musí mít podporu kvalifikované většiny zemí v radě a většiny členů Evropského parlamentu. Také jsme mluvili o vyváženosti a potřebě zohlednit různorodost Unie co do geografie, velikosti zemí, genderu i politické příslušnosti.
Doplním, že ve hře jsou také posty šéfa vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsedy Evropské rady, Evropského parlamentu, ale také nezapomeňme na místo šéfa Evropské centrální banky. V centru zájmu politiků je teď ale místo po Jean-Claude Junckerovi, tedy post šéfa Evropské komise. Velkou váhu má zejména slovo lídrů dvou nejlidnatějších členů 27, tedy německé kancléřky a francouzského prezidenta. A ti se v této otázce tak úplně nezhodnou. Angela Merklová už před volbami podporovala vítězného kandidáta křesťanských demokratů Manfreda Webera, za kterým stále stojí.
Spolková vláda je věrná principu spitzenkandidáta. Nicméně strany reprezentované v koalici mají odlišný názor na to, který z kandidátů by byl nejlepší. Také jsem o tom mluvila na bilaterální schůzce s Emmanuelem Macronem. Není tajemstvím, že koncept spitzenkandidáta nepodporuje. Je jasné, že Evropská lidová strana je nejsilnější skupinou Europarlamentu, ale zároveň je jasné, že nemá v Evropském parlamentu většinu.
Uvedla po neformálním summitu německá kancléřka Angela Merklová. Francouzský prezident Emmanuel Macron před novináři v centru Evropské rady vysvětlil, že koncept spitzenkandidátů nepodporuje i vzhledem k tomu, že teď se musí na pozici šéfa komise shodnout v Europarlamentu 4 frakce na místo 2. Macron přitom podporuje co nejširší shodu mezi lidovci, socialisty, liberály a zelenými.
Klíčové pro mě je, aby lidé na těchto vrcholně delikátních pozicích sdíleli náš projekt a byli pokud možno co nejcharizmatičtější, nejkreativnější a nejkompetentnější. To je vše. Žádná další kritéria nemám. Ovšem, musíme najít rovnováhu mezi 4 nominacemi a pro mě je důležité, abychom srovnali počet mužů a žen, tedy abychom nominovali 2 muže a 2 ženy. Je důležité, aby měli co nejlepší charakter a abychom dosáhli rovnováhy s ohledem na politické a geografické zájmy.
Uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Doplním, že funkci šéfa Evropské komise dosud nezastávala žádná žena, ale také nikdo z východní či střední Evropy. Unijní lídři se přitom shodli, že zatím nebudou komentovat, kdo připadá v úvahu, ale do červnového summitu, který se bude konat 21. června, už by chtěli mít připravené kandidáty do čela komise, rady, parlamentu i unijní diplomacie v jednom férovém balíku, jak to pojmenoval slovenský premiér Peter Pellegrini.
Lídři se shodli, že by sme mali predložiť naraz nominantov na všetky 4 pozície, aby sme nekuskovali ten proces, pretože nemuselo by to byť veľmi efektívne. A preto ambíciou je naozaj v najbližších týždňoch nájsť kompromisných kandidátov na na predsedu Európskej komisie aj predsedu Rady a samozrejme tie ďalšie dve. Ja som vyjadril osobne názor, že tak Slovensko, ako aj krajiny V4 nepovažujú systém špicenkandidátov za záväzný, ale len ako možnosť. Pre nás je kľúčové, aby sme našli kandidáta, ktorý bude mať podporu na obidvoch stranách, aj v Rade, ale bude mať podporu aj v Európskom parlamente. No a samozrejme, pre nás bolo kľúčové, a aj za Slovensko, aj za V4 som prezentoval postoj a názor. Budeme trvať na tom a robíme všetko preto, aby sme mali na jednej z týchto top pozícií kandidáta, ktorý bude pochádzať z centrálnej a východnej Európy. To je pre nás kľúčové a myslím, že sme to veľmi jasne prezentovali aj na stretnutí s Donaldom Tuskom, kedy sme sa stretli V4 pred rokovaním samotnej rady a zároveň sme o všetkých týchto našich podmienkach alebo názoroch hovorili aj s francúzskym prezidentom Macronom.
Zatím to tedy vypadá, že vítězný špicenkandidát lidovec Manfred Weber nemá velké šance. Někteří lídři se už vyjádřili proti jeho kandidatuře, ale jak ve vysílání Českého rozhlasu Plus v rozhovoru s moderátorem Janem Bumbou připomněl politolog Petr Kaniok z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, nic jisté po minulých volbách neměl ani současný šéf komise.
Tak vlastně Jean-Claude Juncker byl hned po těch volbách v obdobné pozici jako je dneska Manfred Weber, protože on v tom začátku toho výběru tak byl třeba podepsán třeba Angelou Merkelovou a pak nakonec se v tom zhruba měsíčním vlastně mechanismu výběru tak se ty státy dokázaly dohodnout. To znamená, že je faktem, že aktuálně se může jevit, že Manfred Weber je úplně odepsaný. Ovšem v příštích týdnech se v tom výběru a v těch různých jakoby zákulisních vyjednáváních se opravdu mohou dít ještě úplně nevídané věci.
Vypadalo to, že společným kandidátem 4 středoevropských zemí z uskupení Vyšegrádské čtyřky bude Maroš Šefčovič, současný místopředseda Evropské komise. Má nějaké šance?
Já si úplně nemyslím, že by šlo o jméno, jež by státy Vyšegrádu dávali prostě seriózně na stůl s tím, že si myslí, že ho jsou schopny obsadit. Já si myslím, že jde spíše o nějaký signál, že ty státy jsou, že chtějí vyjednávat, že prostě chtějí získat nějakou funkci. Myslím si, že v tom táboře socialistů, z něhož Maroš vlastně Šefčovič je, tak jsou silnější jména, co budou aspirovat na některou z těch zásadních funkcí. A myslím si, že Maroš Šefčovič je vyslaný jako spíše takový balónek, jež má zjistit, co jsou ty velké státy státům Vyšegrádu schopny a ochotny dát.
Myslí si politolog Petr Kaniok. Ve hře do čelních unijních funkcí je ovšem řada jmen. Ve výčtu se například často objevuje dánská eurokomisařka Margaret Vestagerová, šéfka Mezinárodního měnového fondu francouzka Christine Lagardeová, unijní vyjednavač Brexitu Michel Barnier, nizozemský premiér Mark Rutte nebo eurokomisař socialistický špicenkandidát Frans Timmermans a další politici, kteří na rozdíl od Webera mají zkušenosti co by ministři či dokonce premiéři. I Jean-Claude Juncker měl za sebou bohaté zkušenosti z postu předsedy vlády, stejně jako jeho předchůdci Barroso nebo Prodi.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
K výběru vrcholných představitelů se ještě vrátíme, ale teď na chvíli zamíříme do Francie. Prezident Emmanuel Macron teď spolu s ostatními lídry rozhoduje o dalším směřování unijních institucí i jejich tvářích, ale doma ho ve volbách těsně porazilo národní sdružení Marine Le Penové, která patří do rodiny euroskeptických, antisystémově a nacionalisticky laděných protiimigračních stran, které zaznamenaly úspěchy nejen ve Francii, ale také v Itálii a dalších zemích. Názory některých voličů, kteří nejsou tak úplně spokojení s tím, kam dospěla evropská integrace, ve Francii zjišťoval kolega Martin Balucha.
V 15. pařížském obvodu nedaleko Eiffelovy věže se volí v základní škole hned vedle kostela. Nad dřevěnými vraty, které se tu před maličkou chvílí otevřely, je francouzská devíza Liberté, Egalité, Fraternité, tedy volnost, rovnost, bratrství. A pomalu se tady trousí voliči.
Jsem francouzský nacionalista, jsem proti Evropě. Hlasuji pro strany, které brání mou zemi a mou vlast.
Parti qui défend mon pays et ma patrie.
Loránovi je 59 let. Přál by si, aby se počet států Unie snížil na 6 zakládajících členů. Tak jako Lorán i důchodkyně Claudine si myslí, že je na čase Evropskou unii reformovat, tak aby víc odpovídala požadavkům unijních občanů.
Je potřeba, aby politické strany udělaly změny v Evropské unii. Bylo by taky dobré umravnit nadnárodní společnosti a dělat víc pro lidi, a to nejen ve Francii.
72-letá Claudine šla volit se svým přítelem Yvem. Podle něj mají v Evropské unii klíčové slovo mezinárodní firmy a hlavně jejich kapitál. I tak ale i vyvidí se skupení evropských zemí určité výhody.
Mám syna ve Švýcarsku. Když za ním cestuji, tak neřeším tolik komplikací. Dceru mám zase v Maďarsku. Ani tam nemám potíže, protože platím v eure.
Michelovi je 63 let, teď už je v důchodu, ale dříve pracoval v letectví. Podle něj je jednou z hlavních výhod Evropské unie její konkurenceschopnost ve světě.
Výhodou je, že je to uskupení zemí, které se v celosvětovém trhu dokážou spojit proti Číně, Spojeným státům, Rusku nebo Indii. Nevýhodou je, že se musíme zříct nějakých výsad, tak abychom mohli lépe pracovat s ostatními.
Podle deníku Le Monde patřila mezi klíčová volební témata kupní síla Francouzů, postavení Francie v Evropě a taky ekologie. To ostatně potvrzuje i padesátník Daniel.
Prvním tématem v ekonomice je pro mě, aby unijní rozpočet byl podstatně vyšší, než je teď. Pokud jde o ekologii, tak bychom měli zlepšit spolupráci v boji proti změnám klimatu.
Daniel šel k volbám s celou svou rodinou, s manželkou i dvěma svými dětmi. Chci jim tak jít příkladem. V budoucnu to prý ale bude na nich, aby se rozhodli, jestli k volebním urnám půjdou. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
Jedním z výsledků voleb je, že euroskeptické strany v europarlamentu posílily, ale bude to stačit na to, aby změnili kurz Evropské unie? Na celkové zhodnocení voleb do Evropského parlamentu se teď podíváme očima politologa Erika Morise z nadace Roberta Schumana, který donedávna působil jako šéfredaktor serveru EU Observer. Koho vidí jako vítěze eurovoleb?
The winners are the liberals.
Vítězem jsou liberálové, kteří teď mají víc než 100 europoslanců. Musí se s nimi tedy počítat. Druhým vítězem jsou zelení. Ti získali kolem 70 křesel a vezou se teď na vlně zájmu voličů a veřejného mínění. Ostatní strany je nemohou odstavit na vedlejší kolej. Zelení tak teď mají možná větší vliv, než ukazuje počet jejich mandátů. Populistické a nacionalistické strany sice získaly navíc řadu křesel, ale ne tolik, kolik asi očekávali. Bude pro ně strašně obtížné vytvořit velkou frakci, protože se na hodně věcech neshodnou. Ty tak určitě nejsou poraženými, ale současně nejsou ani vítězi. Těmi jsou jasně liberálové a zelení.
A kdo v tom případě utržel porážku?
Hlavním poraženým je Evropská lidová strana, která v Evropském parlamentu přišla o zhruba 40 křesel. Od vyhlášení výsledků vidíme, jak ztrácí vliv na fungování Evropské unie. Doposud byla dominantní stranou, držela předsednictví Evropské komise, rady i parlamentu. Je to strana Angely Merklové, to znamená, že kontrolovala všechno. Teď ale vidíme, že sama už nemůže dělat nic, ani ve spolupráci se socialisty. Tyto dvě strany měly v parlamentu mezi sebou dohodu. Ta už ale nestačí. Lidovci jsou tedy velkým poraženým z těchto voleb.
V Evropském parlamentu tak vznikne nová situace, kdy už nebude stačit souhlas dvou největších frakcí, což se podle Morise projeví změnou přístupu i důrazu na určitá témata.
Jisté je, že v Evropském parlamentu bude mnohem víc debat a politických diskuzí než dříve. Ty čtyři nejsilnější strany se pokusí vytvořit koalici, aby měli v parlamentu většinu. Je ale známo, že se na všem neshodnou. Rozcházejí se v názoru na ekonomiku, na sociální politiku nebo jak daleko jít v klimatické politice. Úplně se neshodnou ani na evropské obraně. Jsou si ale vědomí, že musí spolu mluvit, protože většinu nemá nikdo. Jejich spolupráce může vést k větší flexibilitě v ekonomické politice nebo k většímu důrazu na sociální politiku, který žádají socialisté a zelení. Unie se může také více zaměřit na boj s klimatickými změnami, což je silné téma zelených a liberálů, a na otázky bezpečnosti a ochrany hranic, což zase prosazují lidovci a liberálové. Tohle všechno se musí dostat do jejich společného programu. Zabere to ale zřejmě několik týdnů, než se na něm tyto strany dohodnou.
Ale budou o koaliční spolupráci čtyři zmíněné frakce s ohledem na odlišné názory na řadu otázek stát? Podle Morise ano, protože zvítězí pragmatický přístup.
Každý má na této velké koalici čtyř stran zájem, možná s výjimkou lidovců. Ti ale v ní potřebují být, aby se neocetli mimo budoucí většinu. Lidovci potřebují být její součástí, ale pro tuto většinu potřebují ještě další strany. Také liberálové chtějí patřit do této koalice, aby získali vliv a moc. Zájem o účast vnímají i zelení, protože jim to umožní ovlivňovat to, jak se bude dělat politika Evropské unie. Socialisté vědí, že nemají jinou šanci, než být v koalici s lidovci a liberály. Pokud ale budou ve velké koalici se zelenými, tak mají jistotu, že proti lidovcům a liberálům nebudou sami.
První místopředseda Evropské komise a socialistický Spitzenkandidát Franz Timmermans po volbách také volal po vytvoření levicové koalice zahrnující zelené, liberály a další uskupení z levé části spektra. Podle Morise to ale nebude fungovat.
Levicová koalice není proveditelná, protože by neměla dostatek mandátů na vytvoření většiny. Timmermans jim zmiňováním chtěl pravděpodobně upozornit na ztrátu vlivu lidovců a připomenout jim, že bez sociálních demokratů nemůžou dělat nic. Byl to způsob, jak vyvinout na lidovce tlak, aby se byli ochotní dohodnout. Lidovci si v posledních letech mohli dělat, co chtěli. Vedli všechny unijní instituce a měli největší frakci. O to teď ale přicházejí. Jenom s levicí, ale Timmermans většinovou koalici nesestaví.
Vysvětluje politolog a šéf bruselské pobočky nadace Roberta Schumana Erik Morris. Jazyčkem na vahách by se tedy mohli stát podle mnohých politiků i politologů zelení, kteří uspěli v Německu, kde dostali víc hlasů než vládní socialisté, ve Finsku i dalších zemích a budou zřejmě mít v Evropském parlamentu přes 70 zástupců. Na úspěchy zelených v eurovolbách jsem se zeptal Michala Berga, který je zastupitelem za zelené ve Vsetíně, ale také člen předsednictva Evropské zelené strany.
Ukazuje se, že ta témata, která zelení reprezentují, ať už ekologická, sociální nebo lidskoprávní, se pomalu stávají tím mainstreamem a vlastně i ty ostatní strany na ně musí nějak reagovat, ale zároveň zelení jsou těmi nejlepšími nositeli těch témat. A samozřejmě, pokud se týká tématu ochrany klimatu, tak velmi pomohla vlna studentských stávek Fridays for Future, která přinesla zeleným hlavně mladé voliče, ale samozřejmě to téma se stalo součástí veřejné debaty, takže i ostatní voliči na to reflektovali.
Říká Michal Berg, který mi také potvrdil, že evropští zelení zvažují uzavření velké koalice s lidovci, socialisty a liberály.
Ano, je to pravděpodobný scénář. Evropští zelení deklarovali, mají nějaké své priority a podpoří potom na předsedu nebo předsedkyni Evropské komise takovou osobu, která tyhle ty priority bude prosazovat. Dá se očekávat, že vlastně poprvé v historii se stane to, že ta Evropská komise ještě předtím, než bude zvolena, tak předloží nějaký obsahový plán, nějaké programové prohlášení a zelení jsou velmi rádi, že vlastně se v tomhle programovém prohlášení objeví ty jejich priority a pak budou ochotni se tyhle koalice účastnit. Dává jim to i tu výhodu, že vlastně úplně primárně jim nejde o nějaké posty, ale jde opravdu o ten program, který chtějí prosadit a na který dostali od voličů mandát. Jde o ohraničení těch priorit. Priority zejména, aby byla Evropská unie ambicioznější v oblasti klimatu, aby byl posílen sociální pilíř a aby samozřejmě se Evropská unie více věnovala porušování občanských práv v jednotlivých zemích. Ale samozřejmě zelení budou mít zájem mít svého zástupce nebo zástupkyni v Evropské komisi. Tam to vypadá, že například finští zelení by někoho mohli nominovat, protože zároveň se účastní jednání o finské vládě a mají v tomhle tom velmi dobrou pozici.
A na závěr výsledky eurovoleb proberu s naším zahraničním politickým analytikem a bývalým zpravodajem v Bruselu Filipem Neradem. Vítej.
Pěkný den.
Na úvod bych se rád podíval na situaci v Německu po eurovolbách, kde tedy zvítězili lidovci, ale vklínil se mezi tedy koaličního partnera socialisty strana zelených. Jakou změnu můžou přinést eurovolby pro německou politiku?
Myslím, že ty volby ještě víc destabilizovaly německou politickou scénu, než byla předtím. Považuji to zejména za velkou ránu pro SPD, pro německou sociální demokracii, která si teď musí vyjasnit, co vlastně chce, protože ta letitá spolupráce s křesťanskými demokraty kancléřky Merklové je srazila z nějakých 30% až teď na těch aktuálních zhruba 15%. A to je opravdu těžká rána pro kdysi dominantní stranu na německé politické scéně. Takže němečtí sociální demokraté si teď musí vyjasnit, zda to pro ně má vůbec cenu a zda by pro ně nebylo lepší, kdyby z té velké koalice odešli. Je to rána i pro křesťanské demokraty, kancléřky Merklové, ale ti myslím, pro ně to není tak citelné jako pro zmíněné sociální demokraty a naopak to ještě ten výsledek voleb do Evropského parlamentu v Německu vlil krev do žil německým zeleným, kteří jsou teď už delší dobu na vzestupu a z velké části právě přebrali voliče německým sociálním demokratům.
Německá kancléřka Angela Merklová už loni avizovala, že křesťanské demokraty CDU už nepovede do žádných dalších voleb, ale zároveň tedy i opakovaně vyloučila, že by se chtěla stát tedy nebo stanout ve funkci jedné z těch unijních institucí. Myslíš, že je to zcela vyloučené?
Já jsem si to ještě donedávna myslel, teď jsem mluvil s několika diplomaty, kteří tvrdí, že kdyby za Angelou Merklovou přišel francouzský prezident a někteří další vlivní evropští politici a zkusili jí přemluvit nebo jí přemlouvali, aby nějakou tu top evropskou pozici vzala, že by to možná udělala, protože ona opravdu se cítí být zodpovědná za to, co se děje v Německu a v celé Evropě. Na druhou stranu mluvil jsem s řadou německých politiků ze členů, ať už její CDU nebo sesterské CSU, kteří to vylučují. Myslí si, že by tím mohla nějakým způsobem, nechci říct pošpinit, ale prostě to svoje renomé úspěšné německé kancléřky prostě už prostě nevidí v tom další výzvu a raději se potom odchodu do politického důchodu úplně stáhne z toho politického života. Uvidíme, zatím to vypadá, i ona sama, jak si říkal, to vylučuje, že zatím se nechystá kandidovat na žádnou z těch uvolněných funkcí.
Ten proces hledání nového šéfa nebo šéfky Evropské komise a dalších tedy vysokých funkcí je, řekněme, na samém začátku, ale kdyby si směl tak trochu tipnout, kdo má tedy nejvíc nakročeno k tomu, aby třeba se stal právě hlavou unijní exekutivy?
Nevím, jestli hlavou unijní exekutivy, protože summit Evropské unie, který se sešel hned krátce po volbách v tomto týdnu, tak ten se ještě nebavil o žádných konkrétních jménech, ale zároveň tu debatu neomezil pouze na křeslo předsedy nebo předsedkyně Evropské komise, ačkoliv je to, řekněme, nejdůležitější nebo nejvlivnější pozice, ale chce se bavit o celém balíku těch vrcholných funkcí. Obsazení bude takovým kompromisem, aby v něm každý něco získal, aby to bylo vyvážené jak podle geografie, aby tam byly zastoupeni zástupci malých, velkých členských zemí, východu, západu, ale to, na co se bude klást velký důraz a to, co jsme z Bruselu slyšeli snad od všech účastníků toho jednání, to je velký důraz na genderovou vyváženost, že státníci chtějí, aby tam tentokrát měli vyšší zastoupení ženy. Takže myslím, že výrazně stoupla šance ženám. Často se mluví o současné eurokomisařce pro hospodářskou soutěž Margrét Vestagerové, která je z toho tábora liberálů, kteří se nejspíš stanou součástí nějaké té velké koalice v Evropském parlamentu. Takže opravdu její naděje, že by mohla nahradit Jean-Claude Junckera, jsou hodně vysoko, ale to právo obsadit tuto funkci si stále snaží uzurpovat Evropská lidová strana, která by v tomto ohledu mohla sáhnout, pokud neprosadí Manfreda Webera, například po Christine Lagardové, bývalé francouzské ministryni financí, která v současnosti vede Mezinárodní měnový fond. A dost často se také mluví o bývalé eurokomisařce a v současnosti šéfce Světové banky, bulharce Kristalině Georgijevové, která by zároveň byla i zástupkyní toho východu Evropské unie, těch nových členských zemí.
Ano, V4 nebo lídři Vyšegrádské skupiny také jasně deklarovali, že mají zájem o jedno místo z té velké čtyřky. Jaké jsou jejich šance?
Řekl bych, že menší Vyšegrádská čtyřka má teď úplně ne dobrou pověst v Evropské unii a přenechání pozice jedno z těch top míst v čele Evropské unie někomu z regionu, se kterým Evropská komise v podstatě, nebo Evropská unie vede dvě řízení pro porušování právního státu, nedává moc smysl. Takže já si myslím, že pokud dojde na hledání nějakého kandidáta mezi novými členskými zeměmi nebo na východě Evropské unie, takže to bude spíš v jiných státech než mezi Vyšegrádskou čtyřkou. Nicméně šance Maroše Šefčoviče jaksi nejsou nulové. On je v Bruselu velmi zběhlý, je tam známý a pokud by pro to hledání těch kompromisů při obsazování těch pozic byla někde potřeba získat podporu Vyšegrádské čtyřky, tak samozřejmě výměnou za to mohou Maroše Šefčoviče prosadit na nějaké to vyšší místo, ale momentálně rozhodně to nevypadá na předsedu Evropské komise, když tak nějaká naděje možná při obsazování místa vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Tam ale zároveň Maroš Šefčovič, on je z toho socialistického tábora a tam, jak si řekněme, silnějšími hráči jsou třeba současný španělský ministr zahraničí Josep Borrell, nebo Franz Timmermans, současný první místopředseda komise a volební lídr socialistů.
Říká zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Já ti děkuju a přeju pěkný den.
Díky za pozvání, naslyšenou.
A to je z dnešního pořadu vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.